Кінець казки. За майже півтора роки перебування в госпіталі я потихеньку виходив з-під контролю ББ і переміщався під юрисдикцію вищого командування. Успішно пройшовши певний випробовувальний термін, мудрі єврейські командири зробили висновок, що варто використати мій ресурс у більш важливих галузях, ніж робити уколи і розносити таблетки. В кожному госпіталі була військово-лікарняна комісія, група віртуальних людей, які своїми підписами завіряли документи на комісацію осіб, негідних до військової служби. Віртуальних, тому що за них всю роботу виконувала і підписи ставила Таня, секретар цієї неіснуючої комісії, сексуальна мрія 95% нашого санаторію для військових збоченців. Вона виглядала в ноль, як зірка німецького гостросюжетного кіно з голими артистами. Щоб довго не описувати, скажу двома словами. Така вчителька-курва в окулярах. Кожен школяр в 7 класі, відчуваючи певний незнаний досі рух в штанах, як реакцію на гіпертрофовані тілесні форми молодої географічки або англічанки, у своїх мріях жорстоко кохав її не раз і не два, помагаючи собі руками і фотографіями з дорослих журналів і всілякими можливими способами, які придумало людство за довгі віки існування, спрямованими тільки на одне – скоріше задушити змію між ногами, щоб та дала нормально функціонувати голові хоча б годинку на день. На Таню дивилися всі. Але це були короткі півтори хвилини, які були їй необхідні, щоб дійти від КПП до штабу. А в штабі мучився за всіх я. Я дивився на неї годинами, впритул і скоса, тратячи зір і свідомість. Без перестанку кидав ручки на підлогу, щоб перевірити знизу, які секрети цього об'єкту приховує від нас дебільний стіл з фанери, за яким вона сиділа. Здавалося, Таня настільки звикла, що всі постійно її зжирають очима, що перестала на це реагувати. А може десь в глибинах своєї жіночої суті вона робила зарубки якоюсь феміністичною сокирою на грубому стовбурі чоловічої похоті, ставлячи в журнал собі переможні бали. Борісич рідко заходив до Тані, бо точно знав, як зайду, то виїбу. І просто переміг це в собі. Як? Досі невідомо ні йому, ні академіку Целковському, який довгі роки займався цим питанням. А Танечка ще й до всього була до всіх живих мужчин холодна, як пам'ятник Лесі Українців в Новоград-Волинську. І ця її реакція на оточення заставляла всіх сходити з розуму і жорстоко руку блудити по ночах, закриваючи очі і уявляючи себе і цю сексапільну курву-вчительку в окулярах. Коли Таня перекидала з ноги на ногу свою ногу, люди, я фіксував цей рух у своїй голові на відео на величезній швидкості, щоб прокручувати потім заповільнену версію і довго смакувати кожну його детальку. Я міг би розказувати і вигадувати багато неіснуючих пригод про мене і Танечку, але ви бачили моє фото з тих часів і маєте розуміти мої реальні шанси. Таня відносилася до мене як до йоркширського тер'єра, який виріс завбільшки з дога і ще й вмів говорити. Я відчував якусь материнську ласку від неї, і це мене бісило, бо кожну хвилину я чекав, що вона вискочить на стіл, зірве з себе свою напівпрозору кофточку і стрибне на мене, як матросов на амбразуру. Цього не відбувалося довгими тягучими місяцями. Мозолі невпинно росли в мене на обох руках, а Танечка, суючи зі всього, досить активно скакала на іншу амбразуру, бо в кінці осені в неї вималювався якось дуже швидко шестимісячний такий животик. Весь госпіталь одягнув траурні тапочки і, понуривши голову, намагався не травмувати себе видом зіпсованого кимось нашого чуда. Чудо натомість добувало останні дні на роботі, і всю її роботу вирішили спихнути на мене. «Почему я, Юрій Ізраїльович?» Майже з плачем я звернувся до командира за спасінням. «Ти толковий парень, Андрій. Ти ділав з ній всю роботу, знаєш специфіку. Но є ще один значимий момент. Ти будеш їздити раз в неділю в Москву, утверждати комісованих». «Я не хочу в Москву. Я не люблю Москву. Там мокро как-то», – відповів я цитатою паштета про Ленінград, не знайшовши інакшого оправдання. «Андрій, це армія. Іди осваювай професію і приступай». Ізраїльович одів окуляри з носу на очі, і було видно, як я розмазався в його фокусі. Освоювати професію означало вникати в специфіку кожної історії хвороби і виписку робити так уважно і достеменно, щоб головна комісія у Москві відразу ставила свою згоду. Інакше наступне переосвідчення могло бути можливим тільки через місяць. І із-за неграмотності подавальщика ця фігня могла повторюватись роками. І головне, я мав навчитися печатати на машинці, причому в досить стислі терміни. Дні за два я з дикою швидкістю і страшними помилками одним пальцем молотив по клавішах, аж деякі з них позападали і назавжди відмовилися зі мною співпрацювати. Перші виписки я печатав без границь на полях, і слова дуже часто виходили за межі печатного листка, але видимий текст, видно, був настільки переконливим, що, незважаючи на візуальні дефекти, мої справи ніколи не повертали з Москви. Можливо, спрацьовував ще й ефект присутності єврейської крові в моїх венах, бо я був єдиним чуваком з цілої черги подавачів справ, який запихав в рулон документів, фляжку коньяку і конфети. Як кожна бюрократична професія, моє замісництво Танечки перекреслило активну медичну практику, і я фундаментально віддалився від операцій і перев'язок, на які мене таскали всі, кому там було скучно. Але папіркова робота мала і свої плюси. День за днем я отримував все нові і нові доступи і ключі до сейфів і шуфлят, які завжди могли знадобитися. Я не знав тоді для чого, але коли сам себе демобілізував з армії додому, всього 2 дні після наказу міністра, я ще тиждень в своїй квартирі в Новоєврейську чекав озброєного патруля, не вірячи в можливість такої афери. Але про це в свою чергу. Щотижня в п'ятницю я відправлявся в столицю в джинсах і курточці, яку мені списав з гардероба свого сина вдячний начмет. Він навіть запропонував мені перевод з Петрозаводського універа в Ленінградську медичну академію на курс до його малого, на що я завжди ніяковіючи відмовляв і дякував перестрашений, пам'ятаючи, що вулиці Пітера кишать від литовських геїв. Кожна затверджена в московській вищій лікарняній комісії справа – це фактично врятована доля людини, яку комісують з військових лав по причині відсутності здоров'я. У випадку відхилення справи негідним до строєвої служби приходилося карячитися і нести її в будь-якому випадку, так як військовий закон не визнавав їх хворими. Я навчився давати взятки у вигляді коньяка і конфет, і моя нова професія швиденько стала на конвейер. На носі були величезні навчання країн Варшавського договору спільно з НАТО у Горківській області. Через місяць весь госпіталь збирався виїхати на 3 тижні в ліси, і потрібно було встигнути, залагодити і позакривати всі бюрократичні справи, щоб наше командування могло на навчаннях бухати з чистою душею. Я активно взявся прогарантувати шефам 3-тижневий безхмарний запой, ну і собі, чесно кажучи, також. Весь народ, який подавався на комісацію, я поділив на 3 категорії. Перша – законні. Ця категорія не потребує коментарів. Друга категорія – борені і шефові. Це свого роду бізнес, не в теперішньому розумінні, звичайно. Люди, яким під закінчення армійської кар'єри потрібна була більша пенсія або краще розподілення, зверталися за допомогою до наших спеціалістів, які нагороджували їх певними діагнозами, підпадаючими під статті у військово-медичному кодексі, і робили можливим те, що за їхнього невтручання було неможливе. Тому начмет з Адамовим не контактували особливо, бо постійно забирали один в одного кусок хліба. Мені ж хліба вистачало в столовій, і я на громадських засадах штампував наліво і направо путівки в краще майбутнє. Третя – мої. Цю категорію людей я відпускав з армії додому, бо мені просто по-людськи було їх шкода. Почалася вся з Ромка, з села Добростани біля Новоєврейська. Його привезли просто з синього, збитого на кисле яблуко чурбанами, яких було в частині 200, а він був там один. Єврівський козак, і козак вже плів петлю, щоб закінчення в ній своє життя в 18 років, аж я став з широко розставленими ногами йому на дорозі і голосом Маяковського запитав: «Додому хочеш?» Рома після заданого мною питання втратив мову на декілька днів, за якими підшаманили на його тілі побої, а потім вже почали працювати над його розумовим одужанням. Є спосіб, дякуючи якому ти через 2 дні будеш в Добростанах, місити на городі гній гумаками, навіть без заїзду в частину, щоб тобі не наваляли на прощання. Такими переконливими тезами починалася завжди моя вербовка потенційних самовбивць, яких комісація повертала до списку живих людей. «Що треба робити?» – зазвичай чув я у відповідь. «Ми веземо тебе в дурдом, в ізолятор на обстеження, я скажу, що тобі там робити. Ти пісяєш пару раз штани, пару раз говориш херню, і за тиждень будеш вдома». «Не може бути», також зазвичай чув я, і це була нормальна реакція на такий елементарний спосіб відпетляти від того, від чого просто так не відпетляєш. «Може, для того я і провів тут 1,5 року, щоб мати можливість рятувати таких, як ти, нещасний», на цей раз голосом Супермена промовив я і продовжив. «Стаття 7В, абсолютно нейтральна, на відміну від 7Б, отримавши яку, тебе 5 років не візьмуть на роботу на гражданці, бо кому треба психопати істероїдного типу, навіть в будці ремонту взуття, де ти мав честь працювати, ще й з шилом в руках. Та й косити в дурдомі прийдеться активніше, і ми не зможемо здурити комісію, для такої ролі треба як мінімум Хав'єра Бардема. А так як твоє прізвище Путько, ми будемо дотримуватися плана Б. Зі статтею 7В на гражданці ти постоїш пару місяців на обліку, і якщо нікого за цей період не зґвалтуєш і не задусиш, стаття автоматично втрачає силу. А на роботу можеш ходити з першого дня. Поняв? Путько. Роман був готовий зробити мені масу приємних речей прямо під столом в ординаторській, де й відбувалася наша розмова. І таких людей ставало дедалі більше. Через тиждень число комісованих по статті 7В дорівнювало 11, а до початку навчань кількість їх виросла до 70 чоловік. Нікого з керівництва Бурашівського дурдома, на моє щастя, не збентежив факт різкого приросту латентних шизофреніків в московському військовому окрузі за останній місяць. Статті видавалися, справи захищалися, люди пісялися в штани, матюкали персонал і відпускалися додому. Я рятував наших від чечмеків, чечмеків від наших. Правда, чечмеки не завжди розуміли простий слов'янський постулат. Краще раз настяти собі в штани, ніж все життя дозволити срати собі в душу. Всі паперові справи були завершені, госпіталь був готовий до від'їзду. Дівчата Калініна ридали, бо на 3 тижні залишалися без веселого розважального містечка, переповненого клоунами будь-яких національностей і мастей. До кожного з відділень підігнали автобуси. Не поїхав на пікнік, тільки Шкірвен. Броніслав ж довго матюкався з цього приводу, але потім притих, зрозумівши, що він тут може бухати не гірше, ніж вони там, і ще й не треба буде трястися 600 кілометрів на грузовику. Мені приписали кунг, така квадратна будка на кузові, а всередині повністю обладнаний кабінет швидкої допомоги. Я мав їхати в цій тюрмі 2 доби до Горківських болот. Лежанки не було, і я збацав собі місце з матраців на підлозі, і кожен раз, коли машина в'їжджала в яму, я відчував, як мій хребет з хрустом висипається в труси. Кунг закривався тільки зовні, тому пісяти часто приходилося в баночку. Відправляти шоколадні факси було ще важче, бо машина постійно рухалася, і можна було промазати повз газетку, розстелену на підлозі, ловлячи рівновагу на зігнутих ногах. Одним словом, специфіка поїздки вимагала від мене максимального контролю над фізіологічними процесами і витримки. Паштет підсів до мене на останніх 200 кілометрах пограти в карти і був змушений вийти через 5 хвилин, бо свій контроль він не включив, і внаслідок цього залишалася жирна коричнева полоса, яка достатньо видима навіть на темно-синіх військових трулях. Місце дислокації являло собою саме справжнє болото з комарами завбільшки з чайок. Хлопці почали випадати з автобусів і грузовиків і з дикого будуна будувати великі польові палатки, які від найменшого подиху вітру падали на перебуваючих там людей, як парашути. Наш табір виглядав як табір румунських циганів. Командирів ми побачили день на 3-й, коли вони почали шукати медсестру, щоб поставила комусь з них очищувальну капельницю. Навчання були в розпалі. Десь далеко було чути гуркотіння важкої військової техніки, а в нас привалювали дзещання комашні і дзелінькання стаканів. Особовий склад порозбрідався по навколишніх селах у пошуках їжі і самогонки. Я з паштетом також відбув на завдання у глиб лісу. Азімут неможливо було визначити, бо нас постійно хитало. Від випадкової їжі срачка нападала кожні 5-10 хвилин, і ми фундаментально заміновували підходи до табору, часто самі нариваючись на міни, розставлені своїми ж бійцями. 2 години чалапання по болоту привели нас до акуратного будиночка на березі лісового озера. Ми засіли в кущах і намагалися вияснити, хто ж базується всередині. «Кузьміч, ми йшли 2 часа, неужелі це Швейцарія?» – заплітаючи язиком, спитав паштет, який правою рукою виколупував з носа напіврідкий ще сталактіт, а лівою тягнув з землі корінь якоїсь рослини. «Как же башка боліт!» – поділився я бідою з другом. «Я над этим работаю, вот, пожуй, должно попустить», – впевнено сказав паштет, протягуючи мені добутий з землі корінь. «Ілі нєт», – так само впевнено закінчив він, відкусивши його кусочок. Корінь не допоміг від будуна, але в декілька разів підсилив наш і без того гіперактивний метеоризм. Ми лежали в траві і як 2 зенітки лупили холостими в небо. «Хорошо, хоч холостими б'єм», – зауважив Палич, – «а то би по уші в говні валялись». Раптом двері хатинки відкрилися, і на ганок майже на 4 випав солдат в домашніх тапочках, тримаючись за стовп, піднявся на ноги і пустив потужний струмінь просто на сходи.
«Єп, твоя мать, що за хуляра? Знов сходи убістів!» – почувся його меседж, адресований ні до кого.
«Наш, то єсть мой», – пробував коротко пояснити я паштету приналежність солдата до однієї зі мною ментально-мовної групи.
«Твой? Знакомий, шоль?»
– Сірий з недовірою підняв брови вище кокарди на шапці. «Земляк! Щас просім!» – в мене защеміло під ребром від рідної мови, почутої зненацька десь посеред тайги.
«Братик, ти відки будеш?» – крикнув я, встаючи на ноги. «Бля, але мсі напив нах!» – знов сам до себе звернувся солдат.
«Брате, я зі Львова, а ти звідки?» – підійшовши мало не під сам струмінь, який не стихав, перепитав я. Паштет ще не вилазив зі схованки і продовжував жувати реактивний корінь.
«Я Мирон з Дрогобича, ти що тут кай робиш?»
– він кинув на мене недовірливий погляд, не перестаючи поливати сходи.
«Я Кузьма, зі Самбора, на учення я приїхали». «То земляк, курва, чи що получається?» –
лице Мирона просвітліло і струмінь почав бити з перебоями.
«Земляк!» – сльози набігли мені на очі. «Заходи, братику, я сі туже замахав з тими басурманами».
Мирон хитнувся в бік хати і струменем вказав на 2 косооких новобранців, які перестрашено спостерігали це все з коридора.
«Я маю ще одного, можна?» – не конкретизуючи, запитав дозволу, я маючи на увазі паштета.
«Наш?» – грізно перепитав Мирон.
«Не дуже». «Москаль?»
«Та, але такий, позитивний», – пробував я підняти планку друга в очах представника Дрогобицької спільноти.
«Найде, зараз вияснимо». Мирон труханув баламбасом так сильно, що крапельки попали йому в очі. «О, курва, дощ чи що?»
Мирон защепився і жестом запросив до хати.
«Духи, вішаться!» – скомандував він 2 казахам,
які, чесно кажучи, були готові і повішатися.
«Давай тушонку, Чингісхан, бля!» Мирон з розгону завалився на крісло біля вікна, закинув ноги в тапках на стіл і звернувся до другого казаха. «Мамай, тягни горівку! Чого перхоть трусиш?» Казахи, здавалося, розуміли галицький діалект краще за рідний, і кожен мотнувся в свою сторону виконувати наказ. «Так ти москаль говориш?» – повернувся Мирон до паштета, який вже колупався пальцем в якомусь екзотичному вазонку. «Нєт, і ще раз нєт», – дипломатично відповів Сірий. «Я естонець». «А, друге діло. Естонець – то вже почти що наш», – задоволено хмикнув Мирон і вирвав пляшку мутняка з рук Чингісхана. «Ну що, хлопці, слава Україні!» Він налив всім по повній і заставив випити все до останньої краплі. Подій, які розгорталися далі, на жаль, моя пам'ять не в стані відновити. З обривків відеоряду того дня можна було згадати хіба що декілька фактів. Мирон служив у цій хаті банщиком у генерала. Через місяць він мав йти на дембель, а казахи були німою прислугою. Поки генерал на навчаннях, командує в хаті Дрогобицький газда. Решта інформації розчинилася в тих нелюдських дозах ядерного алкоголю, яким нас надзвичайно тепло приймав господар. Так само неможливо згадати, скільки часу ми провели в цьому теремі. Казка закінчилася одного ранку чи вечора. Я побачив перед собою збентежене лице Мирона, подібне на морду верблюда, якого різко вдарили по яйцях. «Зьома, уйобайте нах! Шеф приїхав, давай скоренько, тоді каво, через кухню!» І він повлік моє тіло в бік задніх дверей, видаючи масу незв'язних між собою епітетів і прокльонів. Паштет чудом опинився разом зі мною, викинутим за двері, але чомусь в махровому халаті, замість шинелі, яка була на ньому до цього, і в банній шапці на голові. «Ого!» – тільки й міг видусити з себе я, уявляючи паштета на прикличці в цьому генеральському наряді. Ми пішли в хащі, в надії, що нас винесе десь поблизу болота, де стояли наші цигани. Комарі вже ігнорували наш малочисленний загін і пролітали мимо, скоріше всього, по причині страшного перегару, який міг обсмалити їм крила і ніс. Очевидці казали, що ще тиждень після повернення від нас несло бурмотухою і чесником. Зі всіх сторін було чути постріли і шум техніки, зверху літали військові літаки і комарі. На нашому ж маршруті все було спокійно. За якийсь час ми вийшли на дорогу, яка привела нас до сільського магазину, перед яким юрбився народ. Дані розвідки донесли, що в магазин привезли мило і більше двох кусків на руки не давали. В тумані алкогольних парів ми прийняли рішення поставити паштета в чергу і купити мила, яке ми зможемо потім обміняти на їжу, хоча можна було зробити простіше – обійти чергу за милом і купити їжу, за якою черги не було. Паштет простояв в черзі півгодини, перезнайомився з активною половиною села і уклав договір «шило на мило», суть якого було в наступному. Палич і я купуємо 4 законних куски мила, віддаємо безплатно дяді Міші, а він нас так само безплатно пускає в баньку, кормить і відвозить на мотоциклі в наше логово. Скільки часу минуло з моменту, як ми його покинули, ніхто не знав. Числа путалися в голові, і стан був такий, ніби останніх пару днів ми харчувалися виключно блідими поганками. Дядя Міша відхерачив віниками нас в бані, майже привів до чуття, накормив і погрузив мотоцикл з коляскою, мотивуючи свою відмову щодо ночівлі великою і високою можливістю загриміти в тюрму за дезертирство. Останнє слово швидше за інші пробилося в мою свідомість через товсту кору подій останніх годин, і ми мовчки згодилися їхати. Махровий халат паштет обміняв дяді Міші на фуфайку, але банну панамку не віддав, і тепер нагадував дезертира після бані. Ми петляли по лісі хвилин 40. Я сидів в колясці, а паштет 2 рази випадав на ямках із заднього сідла. Дядя Міша висадив нас, перехрестив і, сказавши «з Богом», швиденько змився. На присядки ми наблизилися до границь наших володінь, пацанів якраз збирали на прикличку. «Ну, зараз все і взнаємо заодно», – подумав про себе я і почав перебирати способи інформування батьків про то, в яку сраку попав. «Строїться!» – хриплим голосом крикнув начмет. Народ почав збиратися докупи, ця маса скоріше нагадувала коров, ніж людей. Ми теж примкнули до загального хаосу, правда, в другу шеренгу. «Смірна, вольна! Служимо команду!» Тремтячим від нервів і перепою голосом кричав Євтюхін. «З цього моменту ні одна скотина не покидає периметр польового госпіталя. Со штаба учені дзвонили, що вчора в Капаніре какая-то мразь насрала на капот замаскированного італьянського джипа. З деревні приходять тривожні звісті о том, що викопана вся картошка і сожрана вся птица. Это недостойне поведение советского солдата. На первый и третий рассчитайсь!» Народ почав вибирати кожного третього, тобто того, хто мав відробляти загальні гріхи. Я з паштетом опинився першим і другим, і вийшло так, що довгов'язий солдатик, який стояв після нас третім, навіть гадки не мав кудись виходити з палатки, тепер мусив нести на собі хрест мій і паштета. Третіх в кількості чоловік 100 вишикували в колону і з лопатами повели розміновувати територію, по якій вже просто неможливо було пересуватися без лиш. До нас знову нікому не було діла. Ми навіть не вникали, скільки часу були відсутні. Проблеми шукали нас самі, як відомо, і знайшли черговий раз навіть тут, в лісі на болоті. Ми стрільнули курити і пішли в сторону автопарку послухати побрехеньки воділ. Люди на колесах завжди більше бачать, аніж люди на копитах, тому за інформацією всі ходили до них. Я сів коло до шоферів, навколо вогника, і розвісивши на кущах свої вуха, дрімав під якусь неправдоподібну розповідь, як один з них перепсував за один день аж 5 місцевих дівчат. Чесно кажучи, той, хто бачив контингент, який населяв цей район, йому важко було стверджувати, що їх можна зіпсути ще більше, скоріше навпаки. Мирний гул і матюки шоферні перервала репліка новоприбулого, адресована до водія Ікароса. «Льох, отя чо, бля, автобус з вертикальним взльотом, що лі? Ти як його поставив-то, а?» Льоха був не в стані відповісти на поставлене йому запитання по причині як мінімум 10 промілів, які заважали думати, говорити і дихати. Проте вся ватага повернула голови в бік оратора, піднялася і за відсутності інших інтересів поспішила прояснити цей факт. За ними, як пес на запах лівера, побіг і я. Ікарос Льохи стояв між двома соснами висотою з хмарочос. Причим відстань від заднього і переднього бамперів до кожного дерева була не більше як 10 сантиметрів.
«Вот это ювелірна», – сказав старий воділа, якого всі кликали Махно.
«Да, Льох, удивил», – чулися репліки інших. Картина була як з фантастичного фільму. Поставити так автобус фізично було неможливо. Слава Богу, сам Льоха перебував в повній гармонії тіла і землі. Він лежав на животі, впершись носом в мох, і був єдиним, кого ця ситуація менше всього вразила. Тільки натреноване око могло помітити паштета, який сидів в корчах в своїй банній шапочці і, какаючи, спостерігав за бардаком навколо автобуса. Я свиснув йому і помахав пальцем. «Круть, да?» – з очима як у сови запитав він мене, киваючи в бік аномального явища. «Та вообще, як так можна було?» – не приховуючи здивування, продовжив тему я. «Елементарно, Кузьміч, он стояв під горку, я сел за руль, і даже не заводил, нечим было, просто спустил ручник, звук такой уматовый, будто конь пукнул, и его бочком-бочком по болотцу тихонько поставили ровно между сосен. Я чуть не обосрался, хорошо хоть выпрыгнуть успел». Мені в цей момент знов дико захотілося в теремок до Мирона, в місце, де час йде сам по собі, а ти живеш не в ньому, і всі обставини навколо неможливо зв'язати з твоєю в них участю. Я дико захотів додому. Ніхто не пам'ятає, як ми повернулися в Калінін. Як грузилися, як їхали, чи приїхали всі, хто там був, досі загадка. На території надутими півнями лазили хіба що пацієнти Шкірвена, вимазані зеленкою і всялякими смердючими болтушками виробництва Броніславича, які за нашої відсутності захопили контроль над зайнятою територією. 2 дні тому міністр оборони видав наказ про демобілізацію весняного призову, і в мене чесалися руки випробувати на собі всі свої привілеї у вигляді доступу до печаток, ключів і сейфів. Була п'ятниця. Я розумів, що в понеділок буде вже запізно, бо всім зомбі вистачить 2 дні на повне відновлення відмерлих частин мозку, і вони як мінімум ще на місяць з будуна запряжуть мене в роботу. Пізно ввечері я зайшов в штаб, поскладав на столі всі необхідні для звільнення документи і печатки, і почав незворотній процес самодемобілізації. За Євтюхіна я підписувався більше разів, ніж він сам, тому при можливій перевірці виникло б логічне запитання, чий підпис є оригінальним. Остання печатка була поставлена в моєму військовому квитку. Я акуратно все поховав на місце і написав на прощання короткий лист для жителів цього казкового острову, який мене свого часу так гостинно прийняв. «Спасибо за все, що ви мені успіли дати і навчити за ці 18 місяців. Я без радості остався, но я очень хочу домой. Вічно ваш должник, Андрій». Може, це виглядало задуже лаконічно в порівнянні з тим, що вони для мене зробили. Але в цей момент мені було до сраки. «Ета армія, Андрій, як вчив мене Юрій Ізраїльович, і там свої закони. Ризикнув? Пролізло, не зловили, значить, переміг». Я не пішов прощатися ні з ким з друганів, бо прийшлося би їм викласти мій план. Я втратив з ними контакт і ніколи в житті, напевно, більше їх не побачу. І тому всі герої нашої новели залишилися в моїй пам'яті казковими персонажами, яких ніби і не було ніколи. І, напевно, тому казки завжди хочеться постійно перечитувати, щоб черговий раз впевнитися, що це казка.